Σοβαρές καταγγελίες έκανε, αγαπητοί ακροατές, η Διεθνής Αμνηστία για την Αυστραλία σχετικά με την μεταχείριση των προσφύγων στο κέντρο κράτησης στο Ναουρού. Υπάρχουν αναφορές ότι πάνω από 1,000 ενήλικες και παιδιά παραμένουν σε αυτό το κέντρο, το οποίο η Διεθνής Αμνηστία περιγράφει ως φρούριο μυστικότητας. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον Δημήτρη Θεοφάνη, που είναι κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα αρχικά και σε σένα.
Καλησπέρα Θέμη, σε σένα και στους ακροατές.
Λοιπόν Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με την τελευταία ειδησιογραφική πτυχή αυτής της υπόθεσης, που είναι η αντίδραση της Αυστραλιανής κυβέρνησης στις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας.
Θέμη, ο Πρωθυπουργός Μάλκομ Τέρμπουλ απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Διεθνούς Αμνηστίας ότι η μεταχείριση των προσφύγων στο Ναουρού ισοδυναμεί με εσκεμμένα και συστηματικά βασανιστήρια. Απορρίπτω εντελώς αυτόν τον ισχυρισμό. Είναι εντελώς ψευδή τα όσα κατακαίλονται, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο ABC.
Να επικεντρωθούμε τώρα, Δημήτρη, στο τι λέει η Διεθνής Αμνηστία που τόσο εμφατικά απορρίπτει ο Πρωθυπουργός.
Θέμη, η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας έχει να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσης των ετούντων άσυλο και προσφύγων που βρίσκονται στο κέντρο κράτησης στο Ναουρού. Η έκθεση φέρνει το χαρακτηριστικό τίτλο «Το νησί της απελπισίας», πώς διεκπεραιώνει η Αυστραλία τις αιτήσεις των προσφύγων στο Ναουρού. Ουσιαστικά εξετάζει τη ζωή των ανθρώπων που κρατούνται σε αυτό το εξωχώριο Αυστραλιανό κέντρο, σε αυτό το νησιωτικό κρατήδιο. Η έρευνα κράτησε αρκετούς μήνες και περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, συνεντεύξεις με περισσότερους από 60 ανθρώπους στο Ναουρού και στην Αυστραλία. Το επιτελικό στέλεχος για τις έρευνες της Διεθνούς Αμνηστίας, Άννα Νέιστατ, είπε ότι η οργάνωση ζήτησε την πρόσβαση στο κέντρο 6 φορές τα τελευταία 2 χρόνια μέσω επίσημων διάβλων, αλλά τα αιτήματα της οργάνωσης είτε αγνοήθηκαν είτε απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια η ίδια επισκέφτηκε το νησί με δική της πρωτοβουλία και μπόρεσε να συναντήσει μερικούς από τους κρατουμένους. Υπάρχουν 2 κατηγορίες ανθρώπων εκεί. Υπάρχουν εκείνοι μέσα στο κέντρο που τυπικά δεν είναι κρατούμενοι πια και μπορούν να φύγουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν εναλλακτική στέγη για να φύγουν από εκεί. Και έτσι παραμένουν εκεί. Είναι και οι αναζητητές ασύλου και εκείνοι που έχει κριθεί η αίτησή τους για προσφυγικό άσυλο ανάμεσά τους και παιδιά. Η ζωή τους είναι πλήρως ελεγχόμενη. Μπορούν να έχουν γεύματα μόνο σε συγκεκριμένες ώρες. Ζουν σε άθλιες συνθήκες, ακόμα και σε σκηνές με ποντίκια και έντομα, εξαιρετικά συνωστισμένοι, χωρίς στιγμές ιδιωτικής ζωής. Άλλοι ζουν σε κέντρα κοινοτικής στέγασης και έτσι οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι λίγο καλύτερες. Αλλά την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα και πολλοί λένε ότι στην πραγματικότητα αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς τώρα που αφέθηκαν να ζουν στην τοπική κοινωνία, είπε η κυρία Νέιστατ.
There are 2 categories there. Those who are inside the detention facility, they're not technically detained anymore. They can leave and come back, but they're not provided with other accommodation, so they're there. And it's both asylum seekers and those who.
Η κυρία Νέιστατ από την Διεθνή Αμνηστία, Δημήτρη, η ίδια εκπρόσωπος υποστήριξε ότι πολλοί κρατούμενοι δεν έχουν εργασία και έτσι δεν ξέρουν τι να κάνουν για να περάσει η μέρα τους. Επίσης, πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν πλέον στα τοπικά σχολεία επειδή εκεί παρενοχλούνται.
Ναι, Θέμη, και προσθέτει ότι στην έκθεση επισημαίνεται η επιδείνωση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των ενηλίκων που εν μέρη προκλήθηκε από την προοπτική της επαόριστον κράτησης. Δίνουμε στην έκθεση αρκετά παραδείγματα των οικογενειών όπου οι γυναίκες σε αυτή την ιδιαίτερη ιατρική μονάδα, επειδή προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν αρκετές φορές και η κατάσταση της ψυχικής υγείας τους είναι τέτοια που δεν μπορούν να ζήσουν στο σπίτι. Οι σύζυγοι τους κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, που επίσης η κατάστασή τους επιδεινώνεται ραγδαία.
We've given the report several examples of families where women are in this highly supervised medical facility because they tried to commit suicide several times and their state of mental.
Να αναφέρουμε ότι η Αμνηστία καλεί την κυβέρνηση να επιταχύνει τη διαδικασία επανεγκατάστασης για τους περισσότερους από τους 1,000 ετούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο Ναουρού.
Δημήτρη, για το όλο θέμα είχαμε τοποθέτηση και από τον αρμόδιο Υπουργό Μετανάστευσης, Πίτερ Ντάτον.
Ναι, Θέμη, ο κύριος Ντάτον επαναβεβαίωσε ότι οι ετούντες άσυλο στο Ναουρού δεν πρόκειται να επανεγκατασταθούν στην Αυστραλία. Όμως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Μίκαελ Πεζούλο, όταν ρωτήθηκε από την Επιτροπή της Γερουσίας, δεν μπόρεσε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το αν και πότε και πώς θα μπορούσε να γίνει η μετεγκατάσταση. Όπως έχουν δηλώσει ο κύριος Ντάτον, ο Πρωθυπουργός και άλλοι, εργαζόμαστε ενεργά με τρίτες χώρες για την επανεκατάσταση αυτών των ατόμων. Επίσης συζητούμε με τους εταίρους μας, όπως είναι η Παπούα Νέα Γουινέα και το Ναουρού, για την επανεκατάσταση εκείνων των ατόμων που διαπιστώνεται ότι πρέπει να τύχουν προστασίας είτε στην Παπούα Νέα Γουινέα είτε στο Ναουρού. Στην ερώτηση ποιες χώρες είναι αυτές, ο κύριος Μίκαελ Πεζούλο απάντησε ότι δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει.
As Mr. Dutton, the Prime Minister and others have indicated, we are working actively with a number of potential third country resettlement locations, as well as our partners in PNG and Nauru for that matter, I should add, on the resettlement of those found to be owed protection on either, in either PNG or in Nauru.
Which countries are you in discussion with?
I'm not at liberty to disclose that.
Για το ζήτημα, Δημήτρη, τι λένε οι εμπειρογνώμονες?
Θέμη, ο Άλεξ Ρέιλι είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας και ειδικεύεται στα θέματα μετανάστευσης. Υποστηρίζει ότι το Ναουρού, όπως και έχει υπογράψει τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, γεγονός που καθιστά δύσκολο για τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο, και εκείνους που υποστηρίζουν την απελευθέρωσή τους, να αντιταχθούν με νόμιμα μέσα στην κράτησή τους. Ο κύριος Ρέιλι λέει ότι είναι δύσκολο να ξέρει κανείς πού ακριβώς μπορεί να επανεγκατασταθεί η Αυστραλιανή, να επαναγκαταστήσει, με συγχωρείτε, η Αυστραλιανή κυβέρνηση τους ανθρώπους στους οποίους χορηγήθηκε προσφυγικό άσυλο. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους στο Ναουρού έχουν βρεθεί να είναι πρόσφυγες, αλλά καμία επιλογή μετεγκατάστασης δεν έχει βρεθεί για αυτούς. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Στην ευρύτερη περιοχή μας υπάρχουν μόνο λίγες χώρες που έχουν υπογράψει τη συνθήκη για τους πρόσφυγες, είπε ο καθηγητής και πρόσθεσε. Το Ναουρού είναι μία από αυτές. Αλλά το Ναουρού δεν είναι ένα μέρος που οι άνθρωποι μπορούν να επανεγκατασταθούν μόνιμα. Είναι ένα μικρό νησί με πληθυσμό μόλις 9.000 άτομα. Απλά δεν θα είχε νόημα για τους ανθρώπους να εγκατασταθούν εκεί μόνιμα. Η Αυστραλία έχει δοκιμάσει την Καμπότζη. Εμείς δεν ξέρω πόσο δύσκολο θα είναι να προσπαθήσουμε με άλλες δυτικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο Καναδάς, αλλά είναι αρκετά απίθανο ότι θα ήταν διατεθειμένες αυτές οι χώρες να δεχτούν ανθρώπους από τη δική μας περιοχή.
Well, most of the people on Nauru have been found to be refugees and yet no resettlement option has been found for them. The reality is that there aren't very many options.
Σχετικά με το πότε μπορεί να γίνει η μετεγκατάσταση, ο κύριος Ρέιλι είπε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει, αλλά τόνισε ότι πρέπει να βρεθεί για τους ανθρώπους αυτούς ένας τόπος να εγκατασταθούν. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο της επαόριστον κράτησης.
A resettlement option needs to be found for people, or at the moment they do face the prospect of indefinite detention.
Και με την δήλωση αυτή του αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, Άλεξ Ράιλι, ολοκληρώνουμε, Δημήτρη, το θέμα μας ανέπτυξες. Ευχαριστούμε πολύ.